Kult sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga e hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social. Në takimin e sotëm do të flasim për 5 artistë që nderohen me tituj për veprat e realizuara në Muzeun e Krujës. 5 artistë u nderuan me tituj për veprat kryesore në Muzeun e Krujës. Ky vlerësim erdhi si nderim për artistët Janaç Paço, pas vdekjes, Naci Bakalli, Gazmend Leka, Genc Hajdari dhe Bashkim Ahmeti, të cilët kanë punuar disa nga veprat kryesore të Muzeut Kombëtar të Krujës. Aktiviteti u organizua para disa ditësh në kuadër të 580 vjetorit të Beslidhjes së Lezhës. Piktori Naci Bakalli u vlerësua me titullin Qytetar Nderi i Krujës. Ai ka merita të veçanta për realizimet e tij të papërsëritshme në Muzeun Historik të këtij qyteti, prandaj edhe bashkia e qytetit e ka nderuar me një çmim mjaft të veçantë. Vlerësimi ndaj tij lidhet me muralen Përballimi, vepër që gjendet në Muzeun Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj, edhe që lë mbresa të veçanta dhe të paharruara tek turistët e shumë që vizitojnë këtë muze. Pjesa më kulminante e kësaj vepre ka të bëjë me triumfin mbi të keqen. Muralja madhështore ka të gjitha garancitë për të mbetur në histori. Piktori Naxhin Albani thotë se muralja është e ndërtuar me kujdes, edhe se tek ajo nuk mund të ndikojnë agjendët atmosferik. Ajo është një murale që do të mbijetoj gjatë mbi mure, pasi teknika e përdorur për realizimin e saj dhe sidomos përmbajtja e dramaturgjisë së veprës, ku pjesa më kulminante është triumfi mbi të keqen, ku e keqja është lufta që e ka nosë qytetrimin dhe njeriun, përbëjnë një realizim mjaft të mirë. Vepra ka detaje të shumta të cilat e fuqizojnë atë me anë të mbijetesës. Në mural është pikturuar pjesa më humane që është qytetaria, që duhet të vazhdojë edhe të jetojë në shekuj, për të dëshmuar se asgjë nuk bëhet lehtë, por me shumë sakrifica dhe ndonjëherë edhe me humbje. Krahas piktorit Naci Bakalli me titullin Qytetar Nderi i Krujës, u nderuan nga Bashkia Kruj edhe 4 artistë të mirë njohur, të cilët kanë punuar për disa nga veprat kryesore që ndodhen në këtë muze: Janaç Paço, Genc Hajdari, Bashkim Ahmeti dhe Gazmend Leka. Janaç Paço, skulptori popullit, pas vdekjes, është nderuar për realizimin e veprave Skënderbeu Mikal në qendër të qytetit të Krujës, si dhe për realizimin si bashkautor të grupit skulptoror Skënderbeu dhe Populli, që ndodhet në hyrjen e Muzeut Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj. Monumenti Skënderbeu Mikal ndodhet në qendër të qytetit të Krujës dhe është i punuar në bronz. Kjo vepër e punuar nga mjeshtri i skulpturës shqiptare u përurua më 28 nëntor të vitit 1959. Ky monument do të bëhej gradualisht simboli popullor i imazhit të heroit, edhe do të çelte serinë e monumenteve ekuestër bronz kushtuar kësaj figure madhështore unikale, por nga rëndësia dhe ndikimi që pati dhe vazhdon të ketë edhe sot tek shqiptarët kudo që ato jetojnë. Ndërkohë, si bashkautor të veprës Skënderbeu dhe Populli, që gjendet në hyrjet e Muzeut Historik Gjergj Kastrioti në Kruj, si dhe të disa veprave të tjera në këtë muze, u vlerësua edhe skulptori Genc Hajdari. Realizimi kësaj skulpture ka zgjatur 3 vite. Ishte menduar fillimisht nga arkitekti projektues që në hollin hyrës të muzeut të vendose vetëm shtatorja heroit kombëtar në këmbë. Për këtë arsye, nga mjeshtri 65 vjeçar Paço, autor dhe monument ekuestër të Skënderbeu të vendosur në qytetin e Krujës në vitin 1959, u realizuan disa vepra të ndryshme, por Komisioni Artistik Shtetror i kohës sugjeroi që Skënderbeu të shoqërohej nga luftëtarët e tij Trima dhe nga populli. Në këtë variant, figura e Skënderbeut u plotësua anash dhe prapa nga figura të tjera luftëtarësh në skulpturë, që vazhdojnë në alto relief dhe relief deri lart, në hapësirën në formë harku të sfondit në hollin e katit të dytë të muzeut. Mjeshtri Paço dhe Genc Hajdari kanë realizuar një grup skulpturor të veçantë, realist që harmonizohet bukur me arkitekturën e muzeut. Vepra të krijon një situatë impresionuese me fuqinë artistike dhe madhështinë e figurave monumentale. Skënderbeu është figura kryesore që evidentohet në grupin skulpturor. Ajo është realizuar me forma të plota monumentale edhe me një plastik të ngrohtë. Ndërkohë mjeshtri i madh Gazmend Leka u nderua nga Bashkia Krujës për realizimin e disa punimeve në muze dhe si bashkudhëheqës i projektimit të interierit të muzeut Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po ashtu, Bashki Mahmeti, mjeshtri i madh, u vlerësua për realizimin e pikturës murale Kuvendi i Lezhës. Në pikturë zhvillohen tre ngjarje të ndryshme. Afresku fillon me kthimin e Skënderbeut në Kruj dhe takimin romantik të dy figurave, Skënderbeut edhe nënës së tij Vojsavës. Në vazhdim të qendrës së afreskut jepet momenti kryesor i mbledhjes së princerve arboror nga Skënderbeu, që u mbajt në qytetin e Lezhës në vitin 1444. Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu është një nga muzeet më të vizituar në Shqipëri. Vendosur në brendësi të rënojave të kalas shekullore të Krujës, muzeu është hapur për vizitorët në vitin 1982. Ndërtesa është e konceptuar si një fortezë e një kështjelle mesjetare shqiptare, me një fokus kryesor në dokumentimin e jetës edhe të veprës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut, heroit kombëtar të vendit. Muzeu ka manitur shumë vizitor nga vende të ndryshme për gjatë viteve. Artistë dhe arkitektë talentuar shqiptar kanë punuar për ta kthyer këtë muze në një pikë turistike fantastike. Disa prej tyre janë vlerësuar së fundmi edhe nga Bashkia Kruj. Kult social.